Ietekmīgās Pakistānas partijas kustība par taisnīgumu viceprezidente un viena no dibinātājām, Zahra Šadida Huseina, tika nogalināta netālu no savas dzīves vietas Karačī pilsētā. Kā uzskata policija, uzbrukums noticis brīdī, kad vairāki motociklisti mēģināja politiķai izraut somu. Pēc tam, kad Huseina izrādīja pretestību, viņa tika nošauta. Kā paziņojis policija, uzbrucējiem ir izdevies aizbēgt un visticamāk notikušais ir uzskatāms par traģisku sagadīšanos. Taču tā nedomā partijas kustība par taisnīgumu līderi, tostarp bijušais kriketa spēlētājs un tagad viens no populārākajiem valsts politiķiem Imrans Hans, kurš uzbrukumu nosaucis par teroraktu ar skaidru mēķi nogalināt politiķi. Hans savā Twitter kontā vainu par notikušo uzvēles Karači pilsētā ietekmīgās partijas Mutahida Kaumi kustībai un tās līderim Altafam Husainam, kurš jau vairāk nekā 20 gadus dzīvo Londonā, baidoties par savu dzīvību dzimtenē. Kā paziņojis Imrans Hans, Husains jau ilgstoši un atklāti medijos ir draudējis kustības par taisnīgumu darbiniekiem un līderiem. Hans uzskata, ka daļa vainas jāuzņems arī Lielbritānijai, kura ir tikusi brīdināta par Husaina aktivitātēm. Londonas policija tiešām ir uzsākusi izmeklēšanu par Husaina izteikumiem tūlīt pēc Pakistānas parlamenta vēlēšanām. Tajos viņš paziņoja, ka pret visiem, kas apsūdzēs viņu vēlēšanu rezultātu viltošanā, tiks vērsta vardarbība. 11. Māja vispārējās vēlēšanās pārliecinošu uzvaru guva bijušā premjerministra Navaza Šarifa vadītā Pakistānu musulmaņu līga. Taču vēlēšanu rezultāti daudzos apgabalos, tostarp Karačī pilsētā, tika anulēti daudzo pārkāpumu dēļ. Tieši tāpēc šodien pakistāniešu vēlētāji pie vēlēšanu urnām dodas atkārtoti. Altafa Husaina vadītā Mutahida Kaumi kustība un Pakistānas tautas partija ir paziņojušas, ka šīs dienas atkārtotās vēlēšanas boikotēs, jo vēlēšanu komisija ir atteikusies atkārtotu balsojumu rīkot visā apgabalā, izvēloties vien 43 iecirkņus. Kā norāda Britu raidsabiedrība BBC, Mutahida Kaumi kustība, Karači pilsētā ir uzvarējusi visās vēlēšanās kopš 80. Gada. Vienlaicīgi tā bieži vien tiek apsūdzēta par iedzīvotāju iebiedēšanu un vēlēšanu rezultātu viltošanu. Parasti šī partija diezgan agresīvi vēršoties pret dažādām etniskajām grupām, kas cenšas apstrīdēt tās varu. Šoreiz šāds pretinieks izrādījusies kustību par taisnīgumu, kur atbalsta gados jaunie un izglītotie pilsētu iedzīvotāji, kas nevēlas turpmāk vairs redzēt noziedzību un visatļautību. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.